Káva o čtvrté na dvojce.
Ano, zdravím vás, dobrý den. Dvakrát rychleji se žena stane závislá na alkoholu mužům. Říká se, že dovede k pití ženy třeba samota anebo deprese. Tak je to pravda? Je to problém skrz všemi generacemi žen? A jak právě z tohoto bludného kruhu ven? Je možné ženy závislosti zbavit? I o tom si budeme povídat a věřím, že svoje otázky přidáte i vy. Už za chvíli vás pozdraví a bude odpovídat paní doktorka Gita Pekárková, která je specialistkou na léčbu závislostí. Dnes tedy v Kávě o čtvrté. Dobrý den. Ženy a alkohol, to je dnešní téma vysílání Kávy o čtvrté. Se mnou už je ve studiu specialistka na léčbu závislosti, paní doktorka Gita Pekárková. Já vás vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Dovolte mi na začátek, paní doktorko, osobní otázku. Co vy a suchej únor? Držíte ho?
Moc děkuji za pozvání do rozhlasu a za vaši otázku. Já si myslím, že obecně držet suchý únor je dobrý nápad. Já držím i suchý květen.
Proč držíte zrovna květen?
No, to tak říkám, třeba můžeme říct i suchý listopad. Je to z toho důvodu a to je hodně dáno právě mojí prací, že myslím víc na abstinenci, než na neabstinenci. A k tomu a k takové hluboké pokoře vůči návykovým látkám mě dovedla právě moje práce.
Únor je nejkratší měsíc roku, i když letos má tedy 29 dní, jak jsem se dívala do kalendáře. Navíc se říká, netáhnou nás zahrádky, venku není ještě takové teplo, i když musíme říct, takové to domácí grilování, takže odolat skleničce se dá prý jednodušeji. A měl by si ho podle vás vyzkoušet, ať už únor nebo ten květen, jak říkáte vy, každý, kdo si čas od času tu skleničku dá, a teď je asi i otázka, co je toto čas od času, že jo?
Určitě, já si myslím, že nejdůležitější je, že vůbec něco takového existuje. Protože lidé, kteří opravdu nemají problém s alkoholem, tak právě je jedno, jestli by zredukovali užívání alkoholu, které u nich bude skutečně zcela bezproblémové v únoru nebo v jakémkoliv jiném měsíci. A člověk, který vůbec má být sebenepatrnější, sklony k tomu mít problém, tak je dobře, že začne přemýšlet. A proto si myslím, že má ten suchý únor velký význam.
Není to ale na druhou stranu trošku nepřirozený tlak. Já už jsem zaznamenala reakce od lidí, kteří říkali, já to budu držet, ale kdykoliv jindy, jen ne v únoru, když mi to někdo diktuje. Já musím přece chtít sám.
No přesně tak. Ta věta, já musím chtít sám, to už je obligátní věta člověka, který má problém.
Vážně?
Určitě, to procentně. Je to proto, že to velmi často říkají lidé, kteří se brání abstinenci, brání se léčbě, brání se motivaci, protože žádnou nemají a říkají, že dokud nebudou chtít sami, že jim to stejně nikdo nepřikáže. Ale současně říkají, že když budou chtít sami, můžou kdykoliv přestat.
Když jsem se dívala do statistik, tak jsem se dočetla, že na hranici klinického alkoholismu se prý v současné době u nás, tedy v České republice, pohybuje asi 500 000 lidí. Tohle číslo to sedí?
Určitě ano, statistiky říkají, že i to může být víc. Více. Ono záleží na tom, z čeho vychází.
Vzejdou z nich právě ti, kteří se zapojí do suchého února? Zlepší se to?
Přesně tak, jak už jsme mluvili, lidé, kteří nad tím vůbec začnou přemýšlet, jsou na tom stále
dobře. Mají větší šanci.
No určitě, a lidé, kteří už mají opravdu velký problém, tak je otázkou, jestli si vůbec všimnou, že je únor, na to je suchý. Protože kdo má velký problém, tak tohle ho opravdu už nezastaví.
No a kdo má ten velký problém? Kdo je to alkoholik?
Závislost na alkoholu je charakterizovaná tím, že člověk začne to, aby mohl užívat alkohol, nadřazovat všem svým ostatním věcem. To znamená, že už ho moc nezajímají třeba vztahy mezilidské, ať už jsou doma nebo venku. Úplně třeba ho nemusí tak zajímat práce, může mít problémy s tím dojít do práce nebo dobře fungovat. A to už je ta fáze, kdy opravdu se dostane do závislosti, kdy vlastně takovým největším cílem je, jak si koupit alkohol, kde si koupit alkohol, kde ho pokud možno schovat a kde na něj sehnat peníze.
Alkohol a ženy, to je dnešní téma ve vysílání v Kávě o čtvrté. My si budeme povídat i s vámi, našimi posluchači, takže pokud chcete, můžete se zapojit třeba, můžete posílat i otázky už teď na adresu dvojka@rozhlas.cz a za pár minut se s námi můžete spojit i s telefonem. Děkuji pěkně a zdravím vás. Dobrý den. Ženy a alkohol v dnešním vysílání na dvojce s paní doktorkou Gitou Pekárkovou, která je specialistkou na léčbu závislostí. My už jsme si tady vymezili některé z těch základních pojmů, tedy kdy vzniká alkoholismus, kdo by už tedy mohl být označen za alkoholika. Já si ještě vypomohu výzkumy z Velké Británie v souvislosti s tím suchým únorem, že po měsíci alkoholu podle jejich průzkumů se až 60% lidí jaksi napraví, nebo alespoň to pití zvolní. Souhlasíte s tím? Ukazuje se to i v našich podmínkách reálné, že ten, kdo pil dvakrát nebo třikrát do týdne nebo do měsíce, už bude pít třeba jenom jednou za týden?
Určitě je to tak, že člověk, který skutečně, jak jsme říkali, přesahl míru těžší závislosti, to znamená, že není schopen už tímto způsobem přemýšlet, tak určitě ne, ale lidé, kteří jsou v začátku, pijí třeba jenom problémově, škodlivě, tak stoprocentně to na ně může zapůsobit a můžou zredukovat svoje užívání alkoholu.
Problémově a škodlivě, říkáte. Mm-hmm. Tak co to je, to problémové nebo škodlivé pití a vedle toho to normální pití?
Je to tak, že může například člověk řešit své problémy alkoholem, protože alkohol je jedno z nejčastějších anxiolytik, to znamená substancí, které uvolňují úzkost. A je to nejčastější možnost, jak se uvolnit. A někdo to udělá úmyslně a někdo si to ani neuvědomí.
Někdo to udělá jídlem třeba?
Určitě, určitě. To je samozřejmě možné, ale ten alkohol působí přesně jenom ještě rychleji než jídlo. A faktem je stoprocentně jedna věc, že úzkost je velmi trdivá emoce. A mnohdy bývá doprovázená i tím, že chuť k jídlu člověk zase nemá. Ale ten alkohol tím, jak je dostupný, tak rychle uvolní úzkost, ale pak si za to vybírá hodně vysoké úroky.
Ženy jsou mnohdy senzitivnější právě na ty stavy úzkosti, prožívají silněji svoje emoce. V podstatě se říká, že samota a deprese jsou nejčastějšími, které dovedou ženu tedy k tomu alkoholismu. Je tady v podstatě možné mluvit o tom, že to, že spadne žena do té alkoholové závislosti, je tak trošku jako jiný životní příběh než u toho muže?
Mnohdy bývá jiný, ale mnohdy bývá stejný nebo velmi podobný, protože i muži napíjí své nějaké pocity diskomfortu psychického alkoholem, bývá to často. Ale protože dneska se věnujeme ženám, tak se vrátím zase do té ženské tematiky. A je to tak, že ženy obecně mají nižší odolnost vůči alkoholu, která je daná i biologicky. Mají nižší hladinu alkohol dehydrogenázy, to je enzym, který odbourává alkohol. Mají vyšší množství tuku, nižší množství vody a tak dále v organismu. A vůbec by se obecně dalo říct, že jsou v nějakém asi ohledu křehčí nebo fragilnější vůči alkoholu. A z toho důvodu i ta ženská závislost se potom rozvíjí většinou rychleji. To je tak. Tak, jak jste hovořila o úzkostech, depresích, samotě, smutku, zapíjených alkoholem, to je pravda. Ale jsou samozřejmě i ženy, které pijí společensky, tak jak to dřív bývalo spíš doménou mužů. To znamená, že jsou v práci konfrontovány se situacemi, které si přímo vyžadují užívání alkoholu v tom našem společenském kontextu, tak jak to tady máme.
Mm-hmm. Světová zdravotnická organizace doporučuje pro ženu 1 deci vína denně. Když bych to vzala teď velmi doslova a každý den si dala deci vína, kterou nepřekročím, i přesto se ze mě může stát alkoholička.
No právě proto.
Je to návykové? Je tam únik? Je to co? Je to, že si chceme udělat dobře?
Určitě ano. A tento zvyk se může jednak sám o sobě stát závislostí. A ve chvíli, kdy se potom dotyčná osoba, hovoříme-li o ženě, tak žena, ale samozřejmě to se týká i mužů, tak dostane do situace, ve které je nějakým způsobem oslabená. Tak samozřejmě to užívání alkoholu, které už je nastavené, se rozjede rychle. A to oslabení může být negativní i pozitivní. Když je člověk v nějaké hodně dobré situaci, tak se rád odmění tím, že se napije, posílí svoji radost a neuvědomuje se, že i to je nebezpečný. A ve chvíli, kdy samozřejmě, tak jak už jsme o tom hovořili, má ty negativní emoce, je mu smutno, něco se řeší, tak alkohol rychle pomáhá.
Co takové to popíjení, paní doktorko? Možná jste se s tím setkala ve své praxi, kdy ženy mluví, no abych to přežila, abych to vydržela, abych to zvládla, a začne pít. A není to jenom překonat tu samotu, dejme tomu, ale třeba i práce, které nás nebaví. To znamená, co třeba nebaví? Žehlení třeba?
No, může to tak být u takových těch stereotypních domácích prací, které pro někoho nejsou tak úplně zábavné, tak to je, musím říct, z hlediska mých klientek velmi častá záležitost, že pijí víno u žehlení. To, co jste řekla, to je taková jako typická věc. A by to rychleji uteklo, aby byly výkonnější a podobně, a to je samozřejmě taky nebezpečný, pokud by tímhle způsobem se tak žena dopovala pravidelně, pokud už by měla spojené žehlení s alkoholem. Protože každý rituál, který je spojený s alkoholem, potom už začíná být rizikový.
Dvojka@rozhlas.cz, to je adresa sem k nám. Když napíšete dotaz, tak my vám odpovíme s naším dnešním hostem, kterým je paní doktorka Agita Pekárková, která je připravena odpovídat i na vaše telefonické dotazy. V každém případě u těch mladých žen, když se vrátíme k tomu tématu alkohol a ženy, který dnes probíráme tady v Kávě o čtvrté, tak zmínili jsme to žehlení. Jste říkala, že to je taková jako typická situace, se kterou se setkáváte, že to vaše klientky mají. Tak zejména by mě zajímalo u těch mladých žen, jak v podstatě, co se děje v té hlavě, jo? Protože nechci žehlit, dám si skleničku, přežiju to. Po jak dlouhé době, a jestli to tak je, jestli ta moje úvaha je správná, vlastně se na to žehlení těším, protože to vlastně jako bude dobře, tam je ta sklenička, tam už jako se to vymění v tom mozku, tam se něco cvakne.
Určitě to tak je, protože po nějaké době potom začne člověk vyhledávat jakékoliv situace podvědomně, u který si zracionalizuje, že se může napít. Protože ve chvíli, kdy původně ta žena dělala nějakou činnost, která ji tak nebavila, a aby ji lépe zvládla, tak se napila, tak teď už se na ní vlastně těší, protože ví, že se může napít, ale sama sobě to tím omlouvá. Takže klame sama sebe.
Jak velké riziko toho omlouvání je? Jak dlouho vlastně dokážeme sami sobě lhát a omlouvat se?
Velmi dlouho.
Velmi dlouho?
To rozhodně. A samozřejmě člověk potom to nějakým způsobem vysvětluje i těm druhým, ale primárně klame dlouho sám sebe, než k tomu dojde. A ve chvíli, kdy si uvědomí, že má problém s návykovou látkou, konkrétně s alkoholem, tak je to potom vlastně velká úleva, protože už se může přestat skrývat před ostatníma, ale i sám před sebou.
Když to trvá velmi dlouho, tak jak vlastně jako v podstatě je tam ještě pro mě takový jako mezistupeň, kdy můžeme to nazvat tajné popíjení, ještě k tomu přiznání, jako ten dotyčný nebo ta dotyčná nenazrála, toho alkoholu se v podstatě nedokáže vzdát, ne že nechce, ale nedokáže, tak to tajné popíjení nebo to kryté pití, tam já vidím jako velké riziko.
Určitě tajné nebo skryté pití k závislosti neodmyslitelně patří a záleží vždycky také na situaci, ve které ta žena je. Pokud bydlí například s rodinou nebo s někým, kdo už potom odečítá škodlivost toho abuzu nebo úzu alkoholu, tak potom samozřejmě, že ta dáma nebo dívka nebo žena se snaží pití skrývat, pije tajně, aby se na ní ty druzí nerozčilovali v domnění, že to ostatní nevidí, ale oni to samozřejmě vidí, a dochází pak k tomu začarovanému kruhu. Ale vždycky to primárně je ten klam sama sebe. Ale co se třeba děje, a to je moje zkušenost aktuální s jednou mojí klientkou, a to, že ona bydlí sama, teď už abstinuje, krátkodobě chodí ambulantně ke mně, ale ona bydlela sama a schovávala to pití sama před sebou.
Proč to dělala?
Je hrozně zajímavý.
Proč to dělala?
A dělala to právě proto, že se uvědomovala, že to není dobře. Už to věděla, že to není dobře. A byl to vlastně ten sebeklam, jak se snažila i sama před sebou schovávat alkohol.
A nebyl tam nikdo, kdo
by tam vzal.
Kam ho schovávala?
A schovávala ho do takových těch klasických skříší. Nejjednodušší může být například kredenc nebo špajs za nádobí. A samozřejmě jsou velmi složité, komplikované úkryty. A někdy potom se stane to, že člověk abstinuje dlouhodobě a při uklízení na něj vyskočí lahev. Mm-hmm. Je to ten ďábel, který tam pořád někde číhá a to potom bývá docela nebezpečná, nepříjemná situace.
V kolika procentech to dokážeme zvládnout, toho ďábla?
A myslíte, v kolika procentech dokážeme zvládnout tu situaci, kdy vyskočí na abstinujícího závislého člověka? Záleží hrozně moc na tom, jak moc je ten člověk motivovaný, jak moc si uvědomuje, že abstinence je křehká, že musí stále si dávat pozor a že kdykoliv je možné mít abstinenci v ohrožení. A pokud si to ten člověk uvědomuje, tak pak to zvládne ve vysokém procentu.
Kde je možné hledat pomoc? Protože vy mluvíte o motivaci, mnohdy rodina se snaží být tou motivací, pomáhá, ale selhává. Tak kde v podstatě tu motivaci tomu dotyčnému, nám blízkému, v podstatě místo nás podstrčit?
Pomoc je možné hledat v ambulantní složce, to bývá nejčastější začátek, může to být AT poradna, může to být i adiktologické poradenství a já bych nabídla telefonickou anonymní linku, kam klienti volají, můžou volat. Je to pod Centrem sociálně zdravotních služeb Praha 17, každý čtvrtek od 8 do 23 hodin. A já nediktuju číslo, jestli můžu.
Diktujte.
Je to 724 307 775 a nebo pevná linka 235 311 791. Každý čtvrtek od 8 do 23 hodin anonymně.
Říká náš dnešní host, specialistka na léčbu závislosti, paní doktorka Gita Pekárková, které se můžete za chvíli i ptát. Povídáme si v dnešní kávě o čtvrté na téma ženy a alkohol s paní doktorkou Gitou Pekárkovou, které se můžete ptát i vy. 22 155 25 25 je telefon sem k nám do studia. Paní doktorko, už máme prvního volajícího. Vezměte si tedy sluchátka, poslechneme si. Dobrý den, vítejte u nás ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den. Já chci jenom, když poslouchám o tom alkoholismu, Já jsem taková světlá výjimka, protože v mládí jsem dokázal pít takzvanou superligu, pak jsem třeba 5 let vůbec jako nic nevzal, nebo jsem tam jenom pivo. A dneska už jsem blíží 80 a dneska jsem na tom tak, že prostě já mám rád dobrý víno, takže každý den ty 2-3 deci vína, když není, tak není. Ale prostě nejsem ten typ, který by musel za každou cenu hledat třeba i okenu, jako jsem to u některých viděl. Jo. Takže já jsem spíš závislý na dobrém víně, než na alkoholu.
Děkujeme. Naschledanou.
Mějte se hezky,
naschledanou. Vy taky, naschledanou.
Tak k tomu dobrý den, já vás zdravím. A gratuluju k tomu, jak se vám to podařilo v životě, což je hezký. A současně to přesně dokumentuje situaci, jak je závislost strašně nespravedlivá. Je to tak, že někdy klienti říkají, že pijou úplně to samé, co jejich soused. A oni se dostanou do závislosti a soused ne. Je to prostě tak a je to o té individuální vlastně toleranci vůči alkoholu, ale vůči všem zátěžovým situacím obecně. Takže takhle to funguje. A pokud říkáte, že pijete víno a nejste závislí, tak to určitě tak bude. Protože ve chvíli, kdy se člověk dostane do závislosti, tak si toho potom už všimne.
Mm-hmm. Další volající, dobrý den.
No dobrý den. Já bych chtěla říct jenom tak trošku svůj příběh. Já jsem bydlela 20 let na Moravě a tam se neříká, hoď na kafe, tam se říká pojď na čtvrtku, že denně se vypilo víno, kuřálka, cokoliv. Po těch 20 letech jsem se odstěhovala do Čech a jak když utne. Dneska mi je přes 70 let a můžu říct, že ten alkohol nenávidím. Jak je to možný? 20 let člověk pije dennodenně a najednou se z toho dostane.
Jak je to možné, paní doktorko?
Určitě, tak té první části jednak je to o tom, co se týká hodně lidí a to je ta sociální složka u užívání alkoholu, protože jsou situace, kde by člověka nenapadlo se napít vůbec, ať už je to daná určitá profese, kde se nesmí pít nebo nemůže pít, anebo naopak jsou zase situace, kde se přímo pije, kde to vyzývá k tomu pití a kde člověk vypadá, nebo si alespoň myslí subjektivně, že vypadá nějak neobvykle, když nepije. A to je ta první část. A ta druhá část, to je tak, že životní cyklus s sebou něco přináší a může se stát, že člověk po určité době se dostane do abstinence větší, než tomu bylo dřív a nemůžeme nikdy říct, že je to vždycky podle určité šablony. A u vás asi hodně hrálo roli to, že jste se dostala do prostředí, které pro vás bylo šetrnější, motivační k abstinenci a už jste neměla důvod pít.
A paní posluchačka říká, ale že ten alkohol teď úplně nedá vidí. To je běžné? Jako takové to jako opravdu výrazné vymezení se?
No, bývá to časté u lidí, kteří prošli závislostí a kteří začali ze závislosti abstinovat na alkoholu, tak někteří samozřejmě mají často bažení, někteří litují, že už nemůžou pít, je jim to líto, že ty ostatní můžou a oni už ne. Ale to je ta psychická závislost. Takhle toho svého člověka ničí a nutí k napití psychická závislost, která vlastně nikdy nezmizí, ta prostě jenom se zmenšuje její síla. Ale jsou lidé, abstinenti, kteří potom vlastně nesnáší alkohol a jsou to takový militantní abstinenti, bojovní abstinenti, kteří bývají většinou důraznější než lidé, kteří nikdy nepili.
Dostávají se do té situace spíš ženy než muži? Do té výrazné vymezenosti se vůči alkoholu potom?
Já bych asi možná ani neřekla, že to by byla výhradně ženská nebo více ženská charakteristika, protože i muži abstinenti, někteří jsou velmi bojovní.
Ještě dostane prostor někdo z vás. Dobrý den, s kým mluvíme?
Dobrý den, tady posluchač Marcel.
Dobrý den, Marcel.
Já vás poslouchám, co se týká té závislosti na alkoholu a tyhle ty věci. A chtěl bych se zeptat paní doktorky, co se dělá vlastně jako proto, aby tohle to vůbec nevzniklo. No, jaká je, řekněme, nějaké školení nebo vůbec agenda, protože všude v televizi, v časopisech, v novinách vidíme samé reklamy na alkohol. Jak máme mít party, setkání s kamarády, dát si k tomu skleničku a pít. Ale na cigarety si dělali takovéhle věci, že se to všechno zarazilo a alkohol se strašně propaguje. Tak si myslím, že i tyto lidé potom mají problémy díky tomu, že to všude vidí okolo, v obchodech, v televizi.
Děkujeme.
No, to je naprosto geniální otázka. A bylo by asi hezké, kdyby se taková otázka dostala i ke kompetentnějším osobám, než jsem já. Nicméně je to tak, že reklama na alkohol je opravdu úplně všude a je to přesně, jak jste říkal. Cigarety už se nesmí propagovat tímhle způsobem, tak jak to bylo dřív, ale alkohol pořád ano a je to i v mnoha filmech, kde třeba některé postavy, které jsou třeba i sympatické, tak pijí alkohol a podobně. A je to velmi návodné k pití a způsobuje to lidem, kteří mají problém s alkoholem, velmi silné bažení. A současně u lidí, kteří problém nemají, to způsobuje povědomí o tom, že pít je vlastně normální. Ale přitom normální je nepít a je to pro všechny situace nesnadná. Zatím se proto dělá, a to už se dělá dlouhodobě, to je primární prevence, která probíhá mnohdy už od nejenom že základní škol, někdy probíhá i ve školkách, ale je velmi důležité, aby byla dělaná smysluplně. To je asi všechno. K tomu já bych o tom mohla mluvit hodně dlouho, ale nejsem si úplně jistá, jestli je tady na to prostor.
Děkuji moc, paní doktorko. Připomínám naše telefonní číslo 22 155 25 25 do studia, pokud máte chuť třeba se svěřit se svým příběhem, požádat o pomoc a nebo se jen tak zeptat na něco, co byste chtěli dovysvětlit ohledně alkoholu a závislosti, zejména tedy dnes ve vztahu k ženám. A propo, chodí ženy sami o svém rozhodnutí za vámi říct si o pomoc a na léčbu? Přijde žena sama?
Mm-hmm. Někdy ano, souvisí to na vás, že je to vlastně na předchozí rozhovor. Je to o té informovanosti, která samozřejmě je teď větší naštěstí, než byla dřív, kdy žena, která byla závislá, tak se za to styděla ještě víc než dřív, protože v současnosti už ta léčba se trošku deďáblizovala, takže už to není tak ponižující. Nicméně tedy je to tak, že ve chvíli, kdy třeba teď spolu mluvíme o závislosti, nebo někdo vystoupí a mluví o své závislosti, někdo, kdo je lidem blízký nebo je nějakým způsobem známý, tak to tomu člověku pomůže, aby si řekl, že se to vlastně opravdu týká i jeho. A když může tato osoba, tak může on taky si pro tu pomoc přijít.
Zdravíme vás ze vysílání Kávy o čtvrté. Dnes se věnujeme alkoholu a ženám. S paní doktorkou Jitou Pekárkovou teď už jsme opět připravené poslouchat vaše otázky. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, já mám taky takovou trable v rovině. Máme takovou děvčicu. No, už má 51 let, od začátku pije, od před svatbou, od těch 15-18 let. Už byla asi 16krát na léčení, vůbec to nepomáhá. Má nějaký trable pořád, protože jedno děcko ji vzali, když bylo malinký, dali do pěstounské péče, druhá dcera zase oběsila a ona nevydrží v žádném zaměstnání ani chvilku. Pořád chodí na psychiatrii, taky to nepomáhá. Jestli nemůže mít nějaké invalidní důchod nebo něco takového, nebo aspoň kdyby měla zkrácenou pracovní dobu nebo na tři dny v měsíci nebo v týdnu nebo tak, jestli to neexistuje. Vy to už je nemoc. Mm-hmm. Tak já jsem chtěla, co na to paní doktorka řekne.
Děkuju.
Určitě děkuju za otázku. Invalidní důchod samozřejmě, pokud je člověk nemocný, tak o něj může žádat. A závislost na alkoholu nemoc je. Nicméně invalidní důchod pro samotnou závislost na alkoholu nelze určitě dostat, ale potom pro ty dopady, pokud se klient dostane do nějakého závažného onemocnění, ať už je to onemocnění tělesné nebo duševní, tak pak je to možné. Ale to musí zhodnotit lékař, který má tu nemocnou péči.
16krát na léčení a nikdy to nedopadlo.
Je to tak, že někdo může být 16krát na léčení a pak to dobře dopadne. Já mám takovou klientku, ta byla 17krát dokonce na léčení a teď abstinuje a všechny tyto léčby absolvovala tak přibližně mezi 25. a 53. rokem, teď už abstinuje druhým rokem a funguje velmi dobře. Nicméně to není zase úplně běžná situace. Spíš je to tak, že alkohol toho člověka degraduje a ničí víc a víc a v těch léčbách potom už nemůže dojít k nějakému zásadnímu posunu, protože ten člověk už je tak zničený, že opravdu najít motivaci pro něj je těžké. A je to určitě důvod potom k nějaké dlouhodobější léčbě v chráněném prostředí, aby bylo možné posoudit, do jaké míry ten člověk ještě je schopen vůbec fungovat.
Další volající, dobré odpoledne.
Dobrý den, to jsem já.
Ano, posloucháme vás, dobrý den.
Tak to je výborně. Prosím vás, já jsem přesvědčen o určité, řekl bych, dispozici genetické, poněvadž poprvé jsem se opil v 8 letech a od 16 letech pravidelně, kdy jsem se dostal do společnosti, tak jsem pil rybník jako ten kolega první ligu. Asi tak v 50 letech už jsem se tak nedostával často do společnosti. Nikdy jsem neměl alkohol doma a pokud tam byl, tak tam vždycky zůstal někde v lednici, když někdo nepřišel návštěva nebo něco takového. Dnes občas piju na šamánka, ty 2-3 deci, ale to je tak zřídka, já na to zapomenu vždycky, k mé lítosti, kardiovaskulární nebezpečí a já nepiju. No tak mě to vysvětlete.
Tak to vysvětlete, paní doktorko.
Tak já bych začala od kardiovaskulárního nebezpečí. Pokud to dobře chápu, tak byste třeba to považoval za vhodné pít pro to, aby bylo srdce lepší. Ale ono je to opačně, on alkohol srdce ničí. To tak úplně není tohleto. A pokud se zapomenete na pít, tak je to docela hezký. To je dobře.
Ten životní příběh, který jste nám vyprávěl, mě vedl vlastně ještě k té otázce, paní doktorko, jak je důležité pro terapeuta, aby věděl, že ten člověk je hladinkář, nebo jak se to říká správně, a ten kvartálník, kdy v podstatě, když to zase vztáhneme k tomu suchému únoru, by se ten kvartálník třeba dostal do toho suchého února do období, kdy by normálně běžně nepil. Tak jak je vlastně důležité, aby ta hra mezi terapeutem a tím závislým byla opravdu otevřená.
Tohle to je naprosto zásadní. K tomu většinou terapeut po nějaké době spolupráce s klientem dojde. Jednak zmapují, jestli se opravdu jedná o závislost, a pokud ano, tak jestli je pití každodenní, to znamená, že ten klient na začátku třeba pije několik dnů v týdnu, pak už pije každý den, potom postupující závislostí pije třeba už od rána a podobně. Musí se ráno napít, aby mohlo vůbec fungovat. U takového klienta každý den abstinence bývá vydřený, mívá silné bažení, těžko se mu abstinuje, to už nemluvím vůbec o odvykacích potížích a podobně. Ale potom jsou klienti, kteří mají závislost epizodickou, takové typické pro veřejnost je používání termínu kvartální pití. Ale kvartální pití, epizodické pití, epizoda může být měsíc, může být třeba dva měsíce, ale může být i půl roku. A dokonce jsem měla klienta, který měl roční epizodu a vždycky po roce byl 14 dní v tahu a zničil všechno, co se mu podařilo za ten rok vybudovat. Je to tak, že u epizodické závislosti a abstinuje ten klient úplně bez potíží. Celou tu abstinenční epizodu nemá bažení, nemá chuť na alkohol, někdy si třeba dá jedno pivo a radostně sděluje, že se napil a vůbec nic mu není a že se nerozpil a že už se teda naučil pít. Což je ale důležité vědět, že je úplný nesmysl, ale pokud je terapeut informován, což teda asi většinou je, tak musí tímto způsobem s klientem pracovat. Protože jinak se oba radují se naprosto naivně, že se v mezičase daří abstinovat třeba 3 měsíce, ale ten člověk by abstinoval, i kdyby nebyl suchý únor, i kdyby nechodil na terapii. A o to je ta práce s klientem těžší a náročnější.
Kolik žen v podstatě, které vám prošly rukama, vydržely? Jestli se to dá vlastně procentuálně vztáhnout na populaci, kolik žen dokáže vlastně přestat zcela pít, stát se abstinentkami?
To je taková otázka, která je naprosto pochopitelná. Jednak ten, kdo opravdu začne abstinovat dlouhodobě, musí být člověk motivovaný. A v terapii musíme, nebo se snažíme najít motivaci opravdovou toho klienta. Ne to, co si myslí jeho rodiče, nebo co si myslí jeho zaměstnavatel, nebo sousedi, ale co si myslí doopravdy ten klient. To znamená, že ve chvíli, kdy najdeme jeho pravou motivaci, tak potom je možné, aby opravdu začal abstinovat, protože abstinence není otázka vůle, ale motivace. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že čím je motivovanější klient, tím se s ním líp pracuje a tím je lepší prognóza. Takže záleží na tom, jestli bychom to procento brali ze všech, kteří přijdou nebo kteří jsou přivedeni okolím. A nebo jestli bychom počítali z těch, kteří opravdu chtějí situaci řešit. A nejenom vnějškově, ale skutečně i vnitřně, mají vnitřní rozhodnutí a přesvědčení. A neexistuje samozřejmě vyléčený klient, existuje jenom abstinující klient, protože závislost prostě neuteče. Se závislostí člověk nemůže ani bojovat, protože by bojoval proti sobě. Se závislostí se člověk učí žít. Naučí se žít touto nemocí, tím, co ta nemoc přináší a co to znamená. A vyléčený abstinent je ten, kdo umře jako abstinující. Protože já nemůžu přece říct, že abstinuje pořád. A na to ještě nejsem tak stará, abych to stihla.
Já moc děkuju.
Děkuji
za dnešní rozhovor, který věřím, že mnohýma pomohl. Paní doktorka Gita Pekárková ve vysílání Kávy o čtvrté. Zdravíme vás z vysílání dvojky. Dobré odpoledne.
Děkuji.